Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 1-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydi. Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikkinchi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini aytdi. Buxorolik ona tadbirkor o'g'lining qamoqdagi shubhali o'limi yuzasidan batafsil, xolis va shaffof tekshiruv o'tkazishni Mirziyoyevdan talab etmoqda. Hozir esa xabarlar, mikrofon oldida hamkasbim Savar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov seshanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha birinchi o'rinbosari William Toddni qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Vazirlik xabarida suhbat chog'ida tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilgani, shuningdek xalqaro va mintaqa siyosatiga oid masalalarda o'zaro fikr almashilgani aytilgan. Dunyodagi eng yirik konsalting firmalardan biri Mercer shirkati tomonidan tuzilgan reytingda Toshkent turmush sifati eng past shaharlar qatoridan joy oldi. Unda O'zbekiston poytaxti 26-chi o'ringa qo'yildi. Reytingda mintaqadagi Ashxobod, Bishkek va Dushanbe kabi poytaxtlar ham turmush darajasi yomon shaharlar qatoriga kiritilgan. Turmush sifati past shaharlar ro'yxati boshida Iroq poytaxti Bag'dod turibdi. O'zbekistonda prezident saylovi o'tkaziladigan 4-dekabr kuni poytaxt Toshkentda barcha avtobuslar va metropoliten yo'lovchilariga kun davomida bepul xizmat ko'rsatadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, bu tadbir Toshkent shahrida saylovchilarning yuqori tashkiliy darajada o'tkazilishi saylovchilar hamda tadbir tashkilotchilariga yanada qulayliklar yaratish maqsadida o'tkazilmoqda. AQSh Adliya vazirligi muzlatib qo'ygan 850 million dollarlik mablag' O'zbekistonga bu mamlakatda inson huquqlariga rioya etilishi bo'yicha vaziyat yuzasidan qator shartlar bajarilgan taqdirdagina qaytarilishi lozim. Bu haqda o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarovning kuni kecha Washington Post gazetasida yoyinlangan maqolasida aytiladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga oid ko'rilgan mazkur mablag' telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali tekshiruvi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Ukraina Qora dengizda 2 kunlik harbiy mashqlarni boshlaganini bildirdi. Bunga javoban Rossiya Qrimdagi havo kuchlari hushyor turgani haqida ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Vladimir Krijanovskiy harbiy mashqlar Qrim fazosidan kamida 30 km masofada o'tayotganini bildirdi. Rossiya harbiy kemalari Qrim himoyasini kuchaytirish uchun yarimorol g'arbiga jo'natilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda navbatdagi yillik matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjuman davomida Putin Rossiya o'z oldida turgan muammolarni hal qilishga tayyor ekanligini ta'kidlab o'tdi. 1-dekabr kuni bo'lib o'tgan anjuman davomida Putin mamlakat bo'ylab tibbiyot sohasida erishilgan yutuqlarni olqishladi, ammo sog'liqni saqlash tizimida haliyam muammolar borligini tan oldi. Prezident rasmiylarni mustaqil ravishda qaror chiqarmay aholi bilan maslahatlashishga chaqirdi. Bunday matbuot anjumanini Qirg'iziston prezidenti ham o'tkazdi. Almazbek Atambayev 2-chi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Bu fikrni Atambayev 1-dekabr kuni Alarcha qarorgohida davlat rahbari vazifasini bajara boshlaganining 5 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. OPEC'ga a'zo 15 davlat vazirlari yanvar oyiga borib neft ishlab chiqarishni kuniga 1 million 200 ming barrelga kamaytirishga kelishib oldi. Kelishuvdan maqsad neft narxini oshirishga erishishdir. Saudiya Arabistoni energetika va sanoat vaziri Xolid al-Falih Tehron neft ishlab chiqarishni o'z yadroviy dasturi doirasida xalqaro sanksiyalar kiritilgunga qadar yetgan darajada muzlatib qo'yishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, Rossiya va OPEC'ga kirmagan boshqa asosiy ishlab chiqaruvchilar ham neft qazib olishni kuniga 600 ming barrelga kamaytirishga rozi bo'lgan. O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolar soni 68.7 ming nafarni tashkil etdi. 30 noyabr kechasi holatiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti saylovida muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolar soni 68.700 kishini tashkil etdi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi.
Demak, bular so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org sahifasida. Bugun dasturimizda O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydigan bo'ldi. Oqsaroy qarorgohi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyiga aylantiriladigan bo'ldi. Qirg'izistonning prezidenti Almazbek Atambayev ikkinchi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini aytdi. Buxorolik ona tadbirkor o'g'lining qamoqdagi shubhali o'limi yuzasidan batafsil, xolis, shaffof tekshiruv o'tkazishni Mirziyoyevdan talab etmoqda. Qirg'izistonda bir umrga qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarov suddagi ko'rsatmasida qiynoqlarga solingani sabab ayblarini tan olishga majbur bo'lganini aytdi. Dastur so'ngida ozodlik surishtiruvi O'zbekistonda diniy ekstremizmda gumonlanib qidirilayotganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkin. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning yangi prezidenti Oqsaroyda ishlamaydi. Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Tafsilotlar bilan Muhammad Yoqub.
Toshkent shahridagi Oqsaroy qarorgohida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning xotira muzeyi barpo etiladi. Bu haqda TASS axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi bir necha manbasiga tayanib xabar qildi. Agentlik o'z xabarida marhum prezidentning ikkinchi qizi Lola Karima Tillayeva o'tgan oyda Facebookdagi sahifasida bu mavzuni ko'targanini esladi. Otamning xotirasi va hayotda amal qilgan tamoyillarini abadiylashtirish maqsadida men onam bilan birgalikda Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya jamg'armasiga asos soldik. Jamg'arma o'z oldiga O'zbekistonning birinchi prezidenti xotirasiga bag'ishlangan muzeyni tashkil qilish va vatanimiz mustaqilligining asoschisi to'g'risida maqola va asarlar nashr etishni maqsad qilib olgan deb yozgan Lola Karimova Tillayeva. TASSning xabar qilishicha, uning manbalari rejalarini tasdiqlagan. Suhbatdoshlardan biri Oqsaroy obyekti maxfiyligi darajasi pasaytirilganini ma'lum qilgan. Yo'llardagi postlar kamaytirilgan, xavfsizlik rejimi yumshatilmoqda degan agentlik manbasi. TASS xabarini ko'chirib bosgan Kun.uz sayti mavzuni davom ettirib bunday yozdi. Bundan tashqari, ayni vaqtda Sharof Rashidov shoh ko'chasi va Beshyog'och ko'chasi orasidagi Afrosiyob ko'chasining har ikki qismi avtomobillar harakatlanishi uchun ochiq. Bu ko'cha bir necha yil ilgari O'zbekistonning birinchi prezidenti xavfsizligini ta'minlash maqsadida yopib qo'yilgandi. Hozirda ko'chada harakatlanish yo'lga qo'yilgan, ammo ko'chada keyinroq ta'mirlash ishlari olib borilishi ham mumkin. Bundan oldingi xabarlarda bu qaror Toshkentda Islom Karimov xotirasiga atab xiyobon, muzey va yodgorlik bunyod etilishi haqidagi xabar bilan bog'liqligi aytilgan edi.
O'zbekistonni chorak asr boshqargan Islom Karimov sentyabr oyi boshida olamdan o'tgan edi. 4 dekabrda esa O'zbekistonda saylovlar bo'lib o'tadi. Saylovlarda prezidentlik asosiy da'vogar sifatida bosh vazir va muvaqqat prezident Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev ko'rilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikkinchi muddatga davlat rahbari lavozimiga saylanish niyati yo'qligini yana bir bor ta'kidladi. Bu fikrni Atambayev 1 dekabr kuni Ala Archa qarorgohida davlat rahbari vazifasini bajara boshlaganining 5 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Hozir men bilan aloqada Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf. Sherzodbek, demak, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev nimalar dedi? Mana prezident boshqa prezidentga saylash niyati yo'qligi haqida nimalarni aytdi?
Albatta, bugun 1 dekabr kuni Bishkekdagi Alarcha qarorgohida shu Atambayev prezident bo'lganiga 5 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan matbuot anjumani chog'ida aynan o'zini yana bir bor prezident bo'lmoqchi emasligini aytdi. Atambayevga ko'ra uni yana bir marta prezident bo'lishini Vladimir Putin va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev so'rashgan. Atambayevga ko'ra Putin va Nazarboyevga bunday qila olmayman, chunki bizda xalq hozir boshqacha, u o'zi munosib ko'rgan odamni saylab oladi deb izoh bergan.
Endi Sherzodbek, mana internetdagi ayrim taxminlarga ko'ra shunday bir iddaolar aytilyapti, go'yoki Almazbek Atambayev prezidentlikdan voz kechib turib, uzoq muddatga bosh vazirlik kursisiga ko'z tikyapti degan bir iddaolar ham aytilyapti-da.
Albatta, bunaqa iddaolar aytiladi, lekin Atambayev o'zi bu iddaolarni doimo rad qilib keladi. Ayniqsa bugungi matbuot anjumanida ham Atambayev o'zini bir umr tadbirkorlik qilish hamda bir ijod bilan shug'ullanishni orzu qilib kelishini aytdi. Unga ko'ra shuncha ana shu o'tgan yillardan beri u 4-5 ta qo'shiq yozgan, ularni jamoatchilikka havola qilgan. Qirg'iziston rahbari prezident lavozimidan ketgandan so'ng kitob o'qishga ham ko'p vaqt bo'lishini qo'shimcha qildi bugungi matbuot anjumanida. Yana aytib o'tishimiz kerak, Qirg'izistonda prezident saylovlari 2017 yilda kuzda bo'lishi kutilmoqda.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Buxorolik Xursand Rajabova 44 yoshli tadbirkor o'g'lining qamoqxonadagi shubhali o'limi yuzasidan batafsil, xolis va shaffof tekshiruv o'tkazish hamda o'zbek qamoqida qolayotgan yana bir o'g'lini ozod etishni so'rab mamlakat muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat etgani, lekin murojaatidan bir oy o'tib ham javob olmaganini Ozodlikka aytdi. 28 noyabr kuni Human Rights Watch inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik, Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Markaziy Osiyo huquqlari assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumatini aka-uka Ibodovlarning qamoqxonada qiynoqlarga solinish holatini tergov qilishga chaqirgan edi. Xursand Rajabovaning o'g'illari, eslatamiz, Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgani, bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 75 yoshli hoji ona Xursand Rajabova Ozodlik bilan suhbatda farzandlari haqsizlik qurboni bo'lgani, Mirziyoyevdan adolat istayotganini aytdi.
Assalomu alaykum. Men Rajabova Xursand, Buxoro oblastidan. Ana 2 o'g'lim tadbirkor edi, magazindan bosib olib bittasini o'ldirdilar. 5000 dollarga o'ldirdilar. Bittasini 8 yil kestilar. Qamoqsiz bo'lib hoji ona qoldim. Shavkat Mirziyoyevga endi bir murojaatimni yetkazinglar.
O'zingiz murojaat qildingizmi? O'zingiz murojaat qildingizmi Mirziyoyevni virtual qabulxonasiga?
Qildim. 2 marta telefon qildim. Telefonimni 15 kunga bir oyga so'raymiz dedilar, so'ramadilar. Hech kim ham so'ramadi.
Nima javob bo'ldi?
Javob hech kelmadi. Telefonlarni o'chirib qo'ydilar. Buxoroda hech kim telefon qila olmadi.
Chunki internetda yozyapti, mana virtual qabulxonaga murojaat qildik, javob kelyapti deb aytyapti. Hatto chet elda yashayotgan muhojirda yashayotgan muxolifat faollari yozyapti. Yozdik, javob oldik deyishyapti-da.
Yo'q, biz javob ololmadik. Javob ham ololmadik, telefonimni ham olmadik, yozdik ham javob kelmadi.
Nimani yozdingiz va nimani xohlayapsiz endi?
Ana shu Shavkat Mirziyoyevga yozdim, telefon orqali gapirdimki, o'g'illarim bilan ana shunday qildilar, qaroqsiz qoldim. Yozdan beringlar menga. Yuritdilar, yallo qilib mani bolalarimni bittasini o'ldirdilar, urib hamma joyi ezilgan, ana rasmga ko'ring, ishonmasangiz bittasini 8 yil qamadilar.
Nima endi, nimani xohlayapsiz endi? Yangi O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimani xohlayapsiz, nima qilsin?
Shavkat Mirziyoyevni oilam bilan, qarindosh urug'larim bilan shunday nima qilaman, kes saylovga ovoz beraman. Faqat iltimos, iltijo qilaman, mana hoji onani bir marta so'zimni eshitsinlar, o'g'limni chiqarsinlar. O'lgan o'ldi, 5000 dollarga mani o'g'limni o'ldirdilar, bittasini 8 yil qamadilar. Hech narsam qolmadi, narsalarimni olib ketdilar bolajonim. Kiyadigan ko'ylaklarim, patinkam oyog'imga yirtilgan, yetta nabira. Rahimjon o'g'limni chug'urishlarini 2 yil 3 oy olib tashabdilar 8 yilga. Rahmat u kishiga. Lekin iltimos iltijo qilamanki bolajonimni chug'ursinlar. Bu haqsizlik belgi bergan. Bir buxgalterga 8 yil beralmay, akasi, ukasi, direktori deb ukasini o'ldirib akasiga beralmay. Bu qaysi qonunga bor? Iltimos qilaman. Shavkat Mirziyoyevgaki, mani bir marta ham bir tinglasinlar.
Buxorodan Onaxon, Xursanoy Rajabova edi. Eslatamiz, Buxoro shahridagi Sitora avtomobil bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 44 yoshli Ilhom Ibodov va uning akasi 48 yoshli Rahim Ibodovlar o'tgan yil 16 avgust kuni savdo qoidalarini buzganlik va noqonuniy valyuta oldi sotisi tashkil qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ularga tijorat qoidalarini buzish va noqonuniy xorijiy valyuta savdosini tashkillashtirish aybi qo'yildi. Aka-ukaning oilasi va omon qolgan Rahim Ibodovning suddagi ko'rsatmalariga ko'ra Ibodovlarni muntazam ravishda kaltaklashgan va qiynoqlarga solishgani haqida uni oila a'zolari ozodlikka aytgan. Buning natijasida og'ir jismoniy shikastlardan Ilhom Ibodov 13 sentyabrda hibsxonada jon berganini ham ular aytishgan. Yaqinlari qamoqdan chiqqan murdaning qorin va bel qismlarida ko'kargan joylari va oyog'ida jarohatlari bo'lganini aytishdi va fotosuratni ozodlikka jo'natishdi. 28 noyabr kuni ayni paytda Human Rights Watch inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik Norvegiya Helsinki qo'mitasi va Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi O'zbekiston hukumatini aka-uka Ibodovlarning qamoqxonada qiynoqlarga solinish holatini tergov qilishga chaqirdi. Bundan avval Fransiyadagi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti buxorolik tadbirkorlarning qiynoqqa solingani yuzasidan Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari qo'mitasiga shikoyat topshirgan edi. Ayni vaqtda xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda qiynoqlar muntazam ekanini aytib keladi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'izistonda, demak, bir umrga qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarov suddagi ko'rsatmasida qiynoqlarga solingani sabab ayblarini tan olishga majbur bo'lganini aytdi. Bishkekda Azimjon Asqarovning sudi 1 dekabr kuni ham davom etdi. Asqarov, eslatamiz, 2013-10 yilgi o'sh voqealaridan oldinroq hukumat a'zolarini Bozorqo'rg'on tumaniga noma'lum odamlar qurol olib kelayotganidan ogohlantirganini, ammo hukumat rasmiylari bu bildiruvga e'tibor bermaganini ham sudda ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Sudning navbatdagi yig'ilishida Asqarovning ko'rsatmalari tinglandi. Huquq faoli O'sh qirg'ini paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirishda va militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirishda ishtirok etmaganini bildirdi. Qamoqqa olinganimdan keyin 1 va 2 kunlari meni faqat kaltaklash bilan shug'ullanishdi. Mening boshimga to'pponcha bilan urib, boshimni yorishganidan so'ng tergovchilarning hamma savollariga tasdiq javobini berishga majbur bo'ldim. Boshimdan qon topchilab turgan bir paytda menga ayblarimni tan olganim to'g'risidagi hujjatga qo'l qo'ydirishdi. Bu hujjatga ham qon tomib qolganini sezishganidan keyin bir necha kun o'tib, uni menga yana qayta yozdirishdi, dedi Azimjon Asqarov. Oktyabr oyidan beri davom etayotgan sud jarayonlarida qator guvohlar Azimjon Asqarov haqiqatan ham ayovsiz qiynoqlarga solingani haqida ko'rsatma bergan. Ko'plab guvohlar esa Asqarovni tartibsizliklar bo'lgan va militsiya xodimi o'ldirilgan joyda ko'rmaganini bildirgan. 2010 yilda qamoqqa olinguniga qadar Asqarov Jalolobod va Bozorqo'rg'on militsiyasida hamda prokuraturasida korrupsiya holatlari, odamlarning qiynoqlarga solinishiga qarshi kurashib kelgan. Shundan kelib chiqqan holda Asqarov sudda o'ziga nisbatan jinoyat ishi o'ch olish maqsadida soxtalashtirilganini aytdi. Huquq faoli ishini o'rgangan xalqaro tashkilotlar ham Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ko'p yillardan beri aytib keladilar. Asqarov sudda bergan ko'rsatmasida 2010 yilning iyulida Bozorqo'rg'on tumaniga noma'lum shaxslar qurol olib kelgani to'g'risida o'sha paytdagi mudofaa vaziri Ismoil Isoqovni ogohlantirgani, ammo vazir bu qidiruvini e'tiborga olmaganini ham ma'lum qildi. Asparovga ko'ra, 2010-yilda bosh vazirning kuch ishlatar tuzilmalar bo'yicha o'rinbosari Azimbek Beknazarov va o'sha paytdagi ombudsman Tursunbek Aqun uni qamoqdan bo'shatishga va'da berganlar. Biroq Ozodlik radiosi savoliga javob bergan Azimbek Beknazarov Asparovga bunday va'da berganini rad etdi.
Agarda biz sotni ishiga kelishgan emasmiz, hal tergov organlari bilan sotning ishi.
Men sudning ishiga aralashgan emasman. Bu tergov va sud organlarining vakolati. Sudga ham tergovchiga ham bu to'g'rida hech qanday ko'rsatma bergan emasman, dedi Beknazarov. Ombudsman lavozimida ishlab turgan paytda Ozodlik radiosiga Azimjon Asqarovni umrbod qamoq jazosidan ozod qilish bo'yicha xalqaro qo'mita tuzish tashabbusini ko'targani haqida bir necha marta gapirgan Tursunbek Aqun esa Azimjon Asqarovning qiynoqlarga solingani tasdiqlanmagan deb ma'lum qildi.
Urg'ani bo'yicha bizning baldar tekshirib kelib, hech qanday dalil topgan emas urg'ani bo'yicha.
Azimjon Asqarovning kaltaklanganini tekshirish bo'yicha tuzilgan komissiya uning qiynoqlarga solingani faktlarini aniqlay olgan emas. Bu gap tasdiqlanmagan, dedi Tursunbek Aqun. Chuy viloyat sudining 1 noyabrda o'tgan yig'ilishida guvohlar ayovsiz kaltaklanganlari oqibatida Asqarovga qarshi ko'rsatma berishga majbur bo'lganini aytgan edilar. Joriy yilning aprel oyida BMT Inson huquqlari qo'mitasi Asqarov ishini o'rganib chiqib, Qirg'iz hukumatı Asqarovni zudlikda qamoqdan bo'shatishi shart degan qarorni chiqargan. Shundan so'ng 12 iyulda Qirg'iziston Oliy sudi Asqarovga nisbatan 2 va 3 sud instansiyalari chiqargan umrbod qamoq jazosini bekor qilib, ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumatı norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni tinglayapsiz. Birozdan so'ng yana O'zbekistonga oid tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mustaqil O'zbekiston timsoliga aylangan 3 katta monument muallifi 71 yashar haykaltarosh Ilhom Jabborov yana san'atga qaytdi. 5 yil oldin moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark qilib tog'larda asalarichilik qilib yurgan haykaltarosh shu kunlarda davlat buyurtmasi asosida Navoiy monumentini yaratish ustida ish olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbek zamonaviy tasvir san'ati rivojiga buyuk hissa qo'shgan atoqli haykaltaroshimiz Ilhom Jabborov ijodi haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi deb ta'kidlagan edi o'tgan hafta O'zbekistonning muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev. So'nggi yillarda O'zbekiston timsoliga aylangan Amir Temur, Motamsaro ona hamda Ko'hna va Boqiy Buxoro asarlari muallifi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ilhom Jabborovga yaqin manbalarning aytishicha, keyingi bir oy ichida san'atkorga rasmiylarning munosabati o'zgargan.
Munosabat yaxshilandi. Bitta misol Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot universiteti oldidagi maydonga o'rnatiladigan Alisher Navoiy haykalini ishlash Ilhom Jabborovga topshirildi. Ilhom Jabborov ustidan ochilgan ma'muriy ishlar, jarima sanksiyalari bekor qilindi. Ustoz san'atkor shu kunda faqat ijod bilan band,
deydi suhbatdosh. Haykaltaroshni yaqindan bilgan va ismi aytilishini istamagan o'zbek mulozimiga ko'ra, san'atkor shu kunlarda O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov haykali ustida ham ishlamoqda.
Usta oddiy, kishnab ishlab yotibdi. Marhum prezident bilan yaqindan muloqot qilgan realist haykaltarosh sifatida Karimov haykali loyihasi ustida ishlayapti. Kechagina Afg'onistondan keldi. General Do'stum aka u kishini o'zi bilan olib ketib, Mozori Sharifda Afg'oniston ozodligi uchun bo'lgan janglarda halok bo'lgan barcha o'zbek o'g'il-qizlari xotirasiga o'rnatiladigan monument loyihasini qilib berishini iltimos qilib, joylarini ko'rsatib keldi. Hozir chizib yotibdi. Sal oldin Termizdagi Motamsaro ona haykalini ishlab o'rnatdi. O'zbek-afg'on do'stlik ko'prigi atrofidagi boshxona kompleks hududida Turkum Park xiyobon dekorativ plastikasini ishlab berdi. Hozirgi kunlarda prezident farmoni bilan Nizomiy pedagogika universiteti bazasida qayta tashkil etilgan Alisher Navoiy nomidagi universitet oldidagi avval Frunze ot minib turgan haykal o'rniga 5 metrlik kichkinagina Navoiy haykalini Kamol ukasi bilan ishlab tugallash arafasida. Alisher Navoiyning tavallud kuniga ochish rejalangan shekilli. Ishlari, kayfiyati, dimog'i, daromadi yaxshi. ancha o'zini tutib olibdi,
deydi suhbatdosh. Yaqinlarning aytishicha, haykaltarosh O'zbekiston prezidenti bilan bahslashishga jur'at qilgani bois istalmagan shaxsga aylangan edi. Uni yaqindan bilganlar san'atkorning asarlari boqish uchun tog'larga chiqib ketganini aytgan edilar.
Bir me'mor do'sti bilan bir ikkita bolalari uyasini sotib olib, tog'larga chiqib ketdi. Hozir Ilhom Jabborov dunyodan qo'l siltab, dunyodan uzilib, tog' bag'rida yashab yuribdi. Prezidentning haykaltaroshi degan maqomdan mosuvo bo'lgandan keyin Ilhom Jabborov oshkora kamsitishlar bilan yuzma-yuz bo'ldi. Keyin esa chidamasdan uzlatga chekindi.
Degan edi rassom Vyacheslav Oxunov. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborov uzlatga ketishidan oldin moliyaviy tekshir-tekshirlar markazida qolgan.
Ilhom aka ona haykalini va kuhna va boqiy Buxoro majmualarini ishlaganda, u haykallarga sarf bo'lgan materiallarni to'lash kerak bo'lgan tashkilotlar to'lamagan. Keyin hamma xarajatni bechora Ilhom akamni bo'yniga ilib qo'yishdi. 100 millionlab pulni. Bechora shuncha mehnat qildi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, kasal holida har kuni pachkalab dori ichib muddatiga bitirib berdi. Biroq keyin bechoraga ish haqini berish o'rniga uni bo'yniga o'lganning ustiga tepgan deganlardek sarflangan materiallarni pulini osib qo'yishdi. To'laydigan hech bir vaqosi bo'lmaganini bilgach, suduni ustaxonasi va eski mashinasini arest qilib konfiskatsiyaga qo'ydi.
Degan edi bundan 2 yil oldin ozodlik manbasi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligiga yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborovning butkul xonavayron bo'lishini oldini olish uchun uning san'atini qadrlagan mulozimlardan biri kattalarga xat yozaverib, oxiri amallab konfiskatsiyani to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Ayni manbaning bugun aytishicha, barcha huquqiy muammolar hal bo'lgan va atoqli haykaltaroshning ijod qilishi uchun hukumat barcha sharoitlarni yaratgan. Ilhom Jabborov sovet davrida Furqat, Mashrab va Navoiy kabi o'zbek ziyolilarining haykalini yasagan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Toshkent markazidagi Amir Temur haykalini bunyod qilib, bronzadan quydirdi. Markaziy Osiyodagi ilk Amir Temur haykalini 1993 yil yasagan Ilhom Jabborov dunyodagi ko'plab obro'li ko'rgazmalarda o'zbek san'atini tamsil qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, birozdan so'ng sizdan Telegram loyihasiga navbatni beramiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, navbat sizdan Telegram loyihasiga. Sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar ushbu loyihada jamlanadi. Sizdan kelgan xabarlarni sharhlash bilan mikrofon oldida hamkasbim Aziz Nur Azizbek nimalar yozayapti tinglovchilarimiz.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegramdan hammaga salom. Karimov davrida yaxshiroq yashagan mushtari hozir shikoyat qilmoqda. Kecha kuni murojaat olganmiz. Rahmatli otaxon davrida ahvolimiz yaxshiroq bo'lgan edi. Hozir umuman svet yo'q. Urgutli mushtaridan shu murojaat kelgan ekan. Bizga yordam bering, ertalab 1 soat va 40 minutga svet berishadi, xolos. Kechqurunlab 2 soatga atiga svet berilar ekan. Suv ham muammosi tez-tez paydo bo'lyapti. Kuniga 3-4 soatga suv beriladi, xolos, deb yozishyapti. Yana bir qiziqarli murojaat. Elektrosetdagilar bizni mol deb ataydi, deb bir murojaat kelgan. Svet berishmaydi, hatto tefal qaynab ulgurmayapti. Suvimiz ham yo'q. Elektrosetdagilar bizga laqab ham topib qo'yishgan. Ular bizni mol deb atashadi. Elektrosed deganlar shom kelganda molxonani svetini yoqib qo'y, mollar yemini yeb olsin deydi. 5 daqiqa o'tmay svetni o'chirib, erkalanib ketmasin mollar deb svetni o'chirar ekan. Shunaqa bir murojaatli keldi.
Rahmat aziz, demak, sizdan Telegram loyihasida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Qolaversa Telegram, WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz, demak, 420-724-971-539 yoki +420-724-740-755 elektron manzilimiz ozodlik mail, demak, elektron pochta belgisi gmail.com. .com dasturimiz davom etadi. O'zbek muhojirini deportatsiyadan yo'q barmog'i qutqarib qoldi. Moskva shahar sudi namanganlik Jahongir Normatovni Rossiyadan deportatsiya qilishga oid Perov tumani sudi chiqargan qarorni bekor etdi. Bundan 3,5 oy oldin Perov tumani sudi namanganlik mehnat muhojirini migratsiya qonunlarini buzganlikda aybdor deb topib, Normatovni Rossiyadan deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargan edi. O'z navbatida Rossiya migratsiya qonunlarini buzmaganini da'vo qilgan o'zbek muhojir Perov tumani sudida o'zini Normatov Jahongir deb tanishtirgan shaxs soxta Jahongir bo'lgani isbot etildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat. Namanganlik mehnat muhojiri Jahongir Normatov boshiga tushgan muammo haqida Ozodlik bir oy oldin yozgan edi. Moskvaning Perov tumani sudi joriy yilning avgust oyida Normatovni migratsiya qonunlarini buzganlikda aybdor etib, unga nisbatan Rossiya hududidan chiqib ketishiga qaror chiqargandi. Jahongir Normatovning ozodlikka aytishicha, o'zining deportatsiya etilgani haqidagi xabarni tasodifan bilib qolgan va o'zi qatnashmagan sudda qanday deportatsiyaga tushganidan gangib qolgan. Perov tuman sudi majlisida o'zini Jahongir Normatov deb tanishtirgan boshqa bir o'zbek muhojiri qatnashgan. Yonida biror hujjat bo'lmagan soxta Jahongirdan sud xodimlari barmoq izlari olgan, biroq soxta Jahongirning barmoq izlari politsiya ma'lumotlari bazasidagi barmoq izlari bilan solishtirilmagan. Jahongirning aytishicha, bir necha yil oldin temir kesib yuborgan barmog'i uning deportatsiyadan qutulishiga va haq ekanligini tasdiqlashga muhim rol o'ynagan.
Aslida ikki barmog'ini bosgan, mana endi yo'q yalmi. O'zini qutqarish uchun qilgandi endi u. O'yla yashi qo'yvoradi deb o'ylagandi, politsiyaga dedi.
Birinchi marta bo'lishi, men bu narsani sotmasot yugurishim bo'ladigan ish ham orqaga cho'zargan. Advokatga ham rahmat, yopyom rosa yugurdi. Hali oddiy attichatgina ham berish qiyin bo'ldi-da. Bo'lmasam sotdan qilganki, FMSga ham attichatga berish uchun 2 kun yugurdi dedi FMSga. Ayb endi tekshiruvchilar edi. Endi bitta mammas ehtimol boshqa insonlar ham boshqa shunaqa qilish mumkin deydi. O'sha
ozodlikka gapirgan Jahongir advokati Filipp Shishov Moskva shahar sudi Jahongir Normatovni Rossiyadan deportatsiya qilishga oid Perov tumani sudi chiqargan qarorni bekor etganini erishilgan g'alaba deya baholadi. Advokat Shishovning fikricha, Jahongir ishi Rossiyada politsiya va sud idoralarining mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabatini yaqqol ko'rsatadi.
Это говорит о том, что просто людей, как следует, не устанавливают личности, а всех просто берут и загребают и есть у тебя документы, нет документов, выдворяют ли.
Rossiyada ayrim politsiya va sud xodimlari o'z vazifasiga yuzaki yondoshib, muhojirlarda hujjat bor yo yo'qligini so'rab o'tirmasdan deportatsiya qilishni davom ettirishadi. Bu inson huquqlarini keng ko'lamda paymol etilishini bildiradi. Bunda yondoshuvdan asosiy maqsad, meni fikrimcha, Rossiyadan mehnat muhojirlarining mumkin qadar ko'proq chiqarib yuborishdir. Ba'zi hakamlar bir kunda 90 nafargacha mehnat muhojiri ishini ko'rib chiqishadi. Afsus, o'z huquqlarini talab qilib oxirgacha kurashayotgan Jahongir Normatovga o'xshash muhojirlar kam topiladi. Jahongirning tirishqoqligi, qo'rqmasligi bois u o'zining haq ekanligini sudda isbot eta oldi, dedi advokat Filipp Shishov. Ayni vaqtda Jahongir Normatov boshiga tushgan muammo hal etilgan ekan, shu kunlarda O'zbekistonga ketishga qaror qildi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva. 3 hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan videodagi bolasini kaltaklagan ayol O'zbekiston vatandoshi ekani ma'lum bo'ldi. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari Olmaota shahrida olingan ushbu videodagi ayolga nisbatan ochilgan jinoiy ishni o'zbek hamkasblariga topshiryapti. Tafsilotlar bilan hamkasbi Mehribon.
11 noyabr kuni qozog'istonlik user tomonidan Instagram tarmog'iga joylashtirilgan videoda noma'lum ayol yosh go'dakni kaltaklayotgani tasvirlangan. Videoda qariyb 1 minut davomida ayol bolaning yuziga ketma-ket uradi. Kaltak zarbidan bola har urganda biri uchib tushadi. Yop, yop og'zingni deydi ayol kaltak davomida. Bizni go'dakning taqdiri xavotirlanyapti deya videoni Instagramga joylashtirgan user go'dakni izlab topishga chaqiradi. Berahimona tanishimning qo'shnisi videoni tanishimning 8 yashar qizchasi suratga olgan deydi Instagramga joylashtirgan user. Video o'tgan 3 hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Noyabr o'rtalarida Qozog'iston politsiyasi video bo'yicha jinoiy ish ochilgani, voqea Olmaota yaqinida sodir bo'lgani haqida e'lon qildi. Ozodlik ushbu videoni Instagramga joylashtirgan qozog'istonlik yuzer Janar Yusupov ismli ayol ekanini aniqladi va u bilan telefon orqali bog'landi. Janar hozirda politsiya bu ish bilan shug'ullanayotgani uchun intervyu bera olmasligini bildirdi. Oradan 3 hafta o'tib Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi videodagi ayol O'zbekiston vatandoshi ekani aniqlanganini ma'lum qildi. U O'zbekiston vatandoshi, jinoyatni bizning hududda qilgan. Hozir u o'z vatanida, shuning uchun tezkor xodimlarimiz borib kelishdi, uni so'roq qilishdi, deya matbuotga 30 noyabr kuni ma'lum qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Kalmuhammed Kasimov, ayol o'zbekistonlik bo'lgani uchun unga nisbatan ochilgan jinoiy ish O'zbekistonda ko'rib chiqilishini bildirdi. Kasimovga ko'ra, hozirda mazkur ishni O'zbekistonga topshirish masalasini Qozog'iston Bosh prokuraturasi o'rganmoqda. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, ushbu ayol Qoraqalpog'istonda yashaydi va unga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining 140-moddasiga ko'ra jinoyat ishi ochilgan. Ushbu moddada voyaga yetmagan bolasiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan ota-ona jinoiy javobgarlikka tortilishi qayd qilingan. Ozodlik mazkur video bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganayotgan qozog'istonlik jurnalistlardan olgan ma'lumotiga ko'ra, videodagi ayol Olmaotadagi bozorlardan birida ishlagan, video olingan paytda u ikkinchi bolasiga homilador bo'lgan. Video ayol bolasini tug'ib O'zbekistonga ketgandan bir necha oy o'tib tarmoqlarga chiqqan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, o'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida ayolga nisbatan yana ikkita modda bo'yicha, ya'ni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va migratsiya qonunchiligini buzish ayblovi ham ilgari surilyapti. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba mazkur videodagi ayol Qoraqalpog'istonda yashashi va noyabr oxirida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari kelib uni so'roq qilib ketganini ozodlikka tasdiqladi. Manba tergov ketayotgani bois ayolning ismi-sharifi va u bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. O'zbekiston Oila kodeksining 79-moddasiga ko'ra ota-onalar agar ota-onalik huquqini suiiste'mol qilsa, bolalarga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, jumladan jismoniy kuch ishlatsa yoki ruhiy ta'sir ko'rsatsa, ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, bolasiga shafqatsiz munosabatda bo'lgan kishilarning ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlari O'zbekistonda kam bo'lsa-da uchrab turadi. Uning o'zi shunday ishlardan bittasida ishtirok etgan.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi surishtiruv o'tkazib, O'zbekistonda diniy ekstremizmda gumonlanib qidirayotganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkinligini aniqladi. Hozir bu haqdagi to'liq eshittirishni efirga qo'yamiz.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv orqali bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidlashicha, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan paytda ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos.
Vladivostokdan Misrga qochgan o'zbek yigiti.
Bugungi kunda Misrda yashayotgan 33 yashar Shavkat ozodlik bilan suhbatda o'zbek maxsus xizmatlari ta'qibidan qochib 4 yil avval Qohiraga yashiringanini aytdi.
Men Vladivostokda 12 yil yashadim. 2012-yilda men va ukamga O'zbekiston qidiruv e'lon qildi. Ukam namoz o'qimasdi. Uni Rossiyada ushlab ketishdi. Keyin O'zbekistonga berib yuborishgan. Ukam dindor bo'lmasa ham uni diniy ayblov bilan 9 yilga qamashdi. Tanishlarimdan yana 2 bolani olib ketib qamashdi. Keyin men oilam bilan Misrga qochib ketdim.
Biz Shavkatni huquq-tartibot idoralaridagi manba tomonidan ozodlikka taqdim qilingan maxsus hujjat yordamida topdik. Ushbu hujjatda Shavkat va uning 29 nafar hamqishlog'i diniy ekstremizm ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgani qayd qilingan. 25 ming odam yashaydigan Shavkatning qishlog'i nomini ochiqlamaymiz. Shuningdek, qo'limizdagi hujjatda qayd etilgan shaxslarning ism familiyalarini ham oshkor qilmaslikka qaror qildik. Boisi jami 30 kishi nomi tirkalgan bu hujjatning yana o'nlab odam taqdiriga bevosita va bilvosita daxldorligi ma'lum bo'ldi. Hujjat qidiruvda yurgan DEO, diniy ekstremistik oqim a'zolarini yaqin qarindoshlarining uyali telefon raqamlari ro'yxati deb nomlangan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonda o'tayotgan IŞİD bilan bog'liq o'nlab mahkamalar fonida ushbu hujjat ilk qarashda Suriya va Iroqqa qochgan o'zbek IŞİDchilari ro'yxati bo'lsa kerak degan fikrni uyg'otadi. Biroq ushbu ro'yxatdagilardan biri bo'lgan Shavkat o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan unga qo'yilgan diniy ekstremizm ayblovlarini mutlaqo inkor qiladi.
Men namozxonman, lekin hech qanday oqimga aralashmaganman. Aslida dinning o'z yo'li bor. Shu yo'ldan chiqsangiz adashasiz. IŞİDning hozir qilayotgan ishlarini qoralayman. Bu dinga to'g'ri keladigan ish emas. Jihodga qo'shilishni esa hech qachon o'ylamaganman. 4 yildan beri u yoqdan bu yoqqa qochib yuribmiz. Yagona orzuim shu darbadarlik nihoyasiga yetib erkin yashasam, bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullansam. Ukam qamoqdan chiqsa bo'ldi, menga boshqa narsa kerak emas.
Deydi 4 yil avval diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilgan Shavkat.
Oilaviy qidiruvga berilganlar ham bor.
Shavkat bilan suhbatdan keyin hujjatdagi boshqa shaxslar va ularning yaqinlari bilan ham bog'lanib, asl manzarani o'rganishga harakat qildik. Hujjatda 30 kishining qarindoshlariga tegishli jami 53 ga yaqin telefon raqami yozilgan bo'lib, ozodlik ularning barchasiga birma-bir sim qoqib, ro'yxatdagi 17 kishining yaqinlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Shavkatdan tashqari qidiruvga berilgan uning 5 hamqishlog'i ham Misrda yashayapti. Bugungi kunda qidiruvdagi yana uning 7 hamqishlog'i Turkiyada, bir mahalladoshi esa Norvegiyada ekan. 3 hamqishlog'ining esa qayerdaligi noma'lum. Shavkatning qidiruvdagi hamqishloqlaridan 4 nafari ayol, qolganlari esa erkaklar bo'lib, ularning yoshi 26 dan 46 yoshgacha. Telefon muloqotlarimiz orqali ro'yxatdagilar orasida oilaviy qidiruvga berilganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. 3 ta oiladan eri-xotin, 2 oiladan 3 tadan aka-uka, yana 1 ta oiladan 2 aka-uka diniy ekstremistik oqim a'zosi sifatida qidiruvga berilgan. Ro'yxatdagilarning qarindoshlari o'z yaqinlari eng uzog'i bilan 8 yil avval, eng yaqini esa 1 yil avval qidiruvga berilganini aytishdi.
Vladivostokdagi o'zbeklar ovi.
Shavkatdan tashqari yana uning 7 hamqishlog'i Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlashga ketgan payti qidiruvga berilgani ma'lum bo'ldi. Ulardan 4 nafari qidiruv e'lon qilingandan so'ng Turkiyaga qochib o'tgan. 3 nafarini esa qayerdaligi yaqinlariga ma'lum emas. Shavkat boshqa mahalladoshlari kabi Vladivostokka pul ishlash maqsadida borganligini aytadi. Maktabni tugatgach, shifokor bo'lish orzusida tibbiyot oliygohiga hujjat topshirgan Shavkat kontrakt asosida o'qishga kiradi. Biroq to'lash uchun pul yo'qligi sabab Rossiyada mardikorlik ortidan 1-2 so'm ishlab, keyin o'qishni davom ettirishni rejalashtiradi.
Rossiyaga kelib, qurilish sohasini muntazam o'zlashtirdim. Shifokor bo'lish orzuimdan ham kechib yubordim. O'sha yerda rossiyalik rus qizi bilan tanishib turmush qurdim. Farzandlarim bor,
deydi Shavkat. Uning aytishicha, hayoti bir maromda kechayotgan paytda 7 6 yilcha avval Vladivostokda ishlayotgan o'zbekistonliklarni ovlash boshlangan va rus maxsus xizmatlari yordamida ko'plab o'zbeklar qamoqqa tiqilgan.
Vladivostokda ishlayotgan andijonlik o'zbeklar qandaydir oqimga aralashgan. Haqiqatda o'sha oqim bilan birga ishlashgan. Ular O'zbekistonga borgan paytda o'sha oqimga doir ma'lumot chiqqan sumkasidan. Ular biz davlat to'ntarishi qilmoqchi edik deb bo'yniga olishgan. Shundan keyin avval vodiylik hamma bolalarni saralash boshlandi. Ular boshqalarga qarshi guvohlik bergan. Shu bilan boshqa viloyatlarni ham saralashga o'tishdi. Vladivostokda ishlayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni Rossiya ushlab berib yubordi. Ko'pchilik O'zbekistonga borgan paytda ushlandi. Tanishlarim orasida qamalib, uje qamoqdan chiqqanlari ham bor.
Deydi 33 yashar suhbatdoshimiz.
Al-Azharda o'qiganlar ta'qibda.
O'tgan voqealardan so'ng Shavkat Misrdan panoh topadi. Uning qidiruvdagi 5 hamqishlog'i esa Misrdagi Al-Azhar universitetida o'qishgani ma'lum bo'ldi. Ulardan biri 1977-yilda tug'ilgan yigit bo'lib, u 4 yil avval qidiruvga berilgan. Buni uning amakisi bilan suhbat davomida bildik.
Misrda o'qib, keyin o'sha yerda ishlashga qoldi. 4 yilcha avval uydagilarini chaqirtirib, uning qidiruvga berilganini aytishdi. Meni ham tergovga chaqirishdi. Tergovchilardan nimaga qidiruvga bergansizlar deb so'radim. Ular necha yildan buyon O'zbekistonga kelmagan, hujjatsiz yurgani uchun deyishdi. Jiyanim qidiruvga berilganini eshitgach, Misrdan Turkiyaga o'tdi. Uyiga kelish niyati bor, lekin kelsa qamalishdan qo'rqayapti,
deydi suhbatdoshimiz. Misrda o'qigan Shavkatning yana 3 hamqishlog'i esa hozir ham o'sha yerda yashayotganini aniqladik. Ichki ishlar tizimida ishlovchi manba Ozodlik bilan suhbatda aynan arab bahoridan keyin diniy ayblov bilan qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar ko'payganini ta'kidladi.
Arab bahori degan balo chiqqach, arab mamlakatlariga ketgan barcha o'zbekistonliklar bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Haqiqatan ham uzoq muddat O'zbekistonga qaytmaganlarga nisbatan qidiruv e'lon qilish bo'yicha ko'rsatma bor. Bu xavfsizlik masalasi. O'sha odam biror oqimga qo'shilgan bo'lsa, albatta uning O'zbekiston ichkarisidagi yaqinlarini nazoratga olganimiz foyda berishi mumkin. Keyingi paytda Rossiya va Turkiya jihodga ketuvchilar uchun tranzit hududga aylangani ma'lum. Shuning uchun ushbu mamlakatlardagi o'zbekistonliklarga nisbatan biror signal tushsa, ular albatta nazoratga olinadi,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz ichki ishlar boshqarmasi xodimi.
Qidiruvdagilar bilan MXHchilar muntazam muloqotda.
Shavkat va uning hamqishloqlari bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, qidiruv ro'yxatiga kiritilganlar haqiqatan ham doimiy nazoratda bo'lib, ayrim holatlarda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari xorijiga ham qo'ng'iroq qilib, qidiruvdagilarni tergab turadi. Jumladan, Rossiyadan Misrga qochib o'tgan Shavkat ham buni quyidagicha tasdiqlaydi.
MXH vakili menga chiqib turadi. Qayerdasiz, tinchmisiz, nimalar qilyapsiz deb so'raydi. Men bilan har doim muloqotda. 2 kun avval ham yozdi WhatsApp orqali.
Mirziyoyev Karimovning diniy ekstremizm bo'yicha siyosatini davom ettirmoqchi.
Shavkat va uning 29 hamqishlog'i Islom Karimov davridagi diniy ekstremizmga qarshi kurash siyosati natijasida qidiruvdagi shaxslarga aylangan. Huquq faollari fikricha, prezident Karimovning ushbu siyosati bois aksar begunoh insonlar diniy ayblov bilan qurbon qilindi. Karimov o'limidan so'ng bu boradagi siyosat o'zgarishiga umid qilayotganlar hafsalasini prezidentlikka asosiy da'vogar hisoblanadigan Shavkat Mirziyoyev pir qilgandik. Bir paytning o'zida prezident vazifasini bajaruvchi va bosh vazir lavozimi egallab turgan Shavkat Mirziyoyev saylov oldi dasturini ochiqlar ekan, diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha Karimov siyosatini o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib bizni orqaga o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev. Mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinayotgan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'uladi o'tgan oyda prezident Mirziyoyev.
Qidiruvdagilarning O'zbekistondagi oilalari bosim ostida yashamoqda.
Mirziyoyevning ushbu bayonotidan so'ng O'zbekiston bo'ylab ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmayotganlar uylariga qora niqobliklar reydlari jadallashdi. Maqolamizning asosiy qahramoni Shavkatga ko'ra qora niqoblilar tintuvi qidiruvdagilarning O'zbekistondagi uylarida muntazam o'tkazib turiladi.
Necha marta qora maskalilar uyga kelib tintuv qilgan. Ko'p azob berishdi. Shu azoblardan keyin onam davleniya bo'lib qoldi. 3 marta boshidan operatsiya bo'ldi. Otam osma ukol olyapti.
Qora niqoblilar reydlari haqida Shavkatning qidiruvda bo'lgan ham qishloqlarining O'zbekistondagi yaqinlari ham hasrat qilishdi. Jumladan 36 va 31 yoshdagi ikki o'g'li qidiruvda bo'lgan 55 yashar onaxon ham ushbu reydlardan bezgani haqida gapirdi.
Militsiya omon kelib tekshiradi. Har bayram oldi kelib tekshirishadi. Bir tuda bo'lib kelib odamni yuragini yorishadi. Yuziga maska kiygani, kiymagani aralash keladi. Mahalla ko'y oldida sharmanda qilishadi. Necha marta militsiyaga chaqirib, o'g'lingni top deb qiynashdi. Otasi bu gap so'zlarni ko'tara olmadi. Ichiday olmaganidan ichkilikka berilib ketdi. Shuning orqasidan kasalga chalinib, bu yil aprelda o'lib ketdi.
Yana bir suhbatdoshimiz Shavkatning ham qishlog'i bo'lgan 2 yil avval qidiruvga berilgan 29 yashar yigitning onasi ham qora niqoblilarni yozg'irdi.
Avgust oyida mustaqillik bayramidan avval qora maskalilar yana bostirib kelishdi. Uyni tintuv qilishdi. Shu to'polonlar natijasida davleniya bo'lib qolganman. Saxir kasalligiga ham duchor bo'ldim. Kuyovim davolanishim uchun $900 pul jo'natgan edi. Qora maskali MXHchilar shu pulni olib ketdi. Keyin men rayondagi MXHga borib pulimni qaytarishlarini so'radim. Keyin viloyat MXHsiga bordim. Lekin pul topilmadi. Qaytarib berishmadi. $900 oz emas axir. Davolanishim uchun edi bu pul.
Ayni paytda O'zbekistonning boshqa bir hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi qora niqoblilar tadbirlarini yoqlab, buni mamlakat xavfsizligi uchun zarurligini ta'kidladi.
Mahallamizda ikkita oila diniy ekstremizm bo'yicha doimiy nazoratda turadi. Birinchi oiladagi bir bolani Rossiyadan tutib kelishdi. Suriyaga jihodga ketishni rejalashtirgan ekan. Ikkinchi oilada esa ota o'g'il qidiruvda. Ular Turkiyada ekani, IShIDga qo'shilmoqchi bo'lgani haqida bizda ma'lumot bor. Bular hammasi shu reydlar natijasida aniqlangan. Bularni nazoratsiz ushlash xavfsizligimiz uchun rahna bo'ladi,
deydi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
O'zbekiston hukumatı qo'shni davlatlar, jumladan Afg'onistonda IShID faollashgani, Qirg'iziston janubida esa turli xil diniy oqimlar mavjudligidan xavfsirashi aytiladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur o'tgan yili Islomiy davlat guruhi safida 200 o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. Suriyadagi o'zbek jihodchilari esa jangari o'zbekistonliklar soni ancha ko'pligini iddao qiladi, biroq bu borada aniq raqam mavjud emas. O'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, so'nggi bir yil ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan, ularning asosiy qismi Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvida bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytgan dindorlardir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda terrorizm xavfi yo'qligini ta'kidlab keladi. Kuni kecha Sidneydagi Iqtisodiyot va tinchlik instituti Global Terrorism Index 2016 hisobotida O'zbekistonni yana terrorchilikdan xoli bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Qidiruvdagilar soni qancha?
O'zbekiston diniy ekstremizmga nisbatan jiddiy kurashar ekan, biror marta diniy ayblov bilan qamalgan yoki qidiruvga berilganlar sonini ochiqlamagan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qidiruvga berilgan diniy ekstremistik oqim a'zolarining ro'yxati mamlakatdagi har bir tuman va shaharlarda mavjud. O'zbekiston bo'ylab jami 119 ta shahar va undan ortiq shaharcha hamda 171 ta tuman mavjud. Toshkent shahridagi 11 ta tuman bilan birga qo'shib hisoblasak. Demak, mamlakat bo'yicha diniy ekstremistik oqim a'zolarining jami 300 dan ziyod ro'yxati borligini taxmin qilish mumkin. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra 25 ming aholisi bor qishloqda 30 kishi diniy ekstremistik oqim a'zoligida gumonlanmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi qariyb 32 millionga yetib qolganini hisoblasak, turli ekstremistik oqimlarga a'zolikda gumonlanayotganlar soni mamlakat bo'yicha kamida 40 ming ekanligini taxmin qilishimiz mumkin.
Ro'yxatga tushganidan bexabar qidiruvdagilar.
Shu o'rinda masalaning yana bir jihati borki, ushbu ro'yxatga kiritilganidan shaxsning o'zi bexabar bo'lishi ham mumkin. Buni Shavkatning hamqishloqlari bilan suhbat davomida o'rgandik. Uning qidiruvda bo'lgan hamqishloqlaridan 2 nafarining qarindoshlari Ozodlik bilan suhbatda yaqinlari qidiruvda ekanligidan bexabarligini aytishdi. Jumladan, qidiruvdagilar ro'yxatida bo'lgan 30 yashar ayolning otasi bilan telefon orqali bog'langanimizda u qizining qidiruvga berilganini eshitib hayron bo'ldi.
Qizim eri bilan 4 yildan beri Turkiyada ishlayapti. Bolalari ham yonida. Hech qanday qidiruvda emas. Qayerdan oldingiz bu gapni? Qizim tez-tez telefon qilib turadi, gaplashib turibmiz.
Shavkat bilan bir mahallada ulg'aygan 31 yashar yigitning qarindoshlari esa uni qidiruvga berilganini umuman tasodifan bilib qolishgan.
Ukam 2006-yilda Norvegiyaga o'qishga ketgandi. 3 yil oldin Posta gazetasida ukamning suratini ko'rib qoldik. Tagiga qidiruvda ekanini yozishgan ekan. Hayron bo'ldik. Militsiya bo'limidagilar bizga ukamning nimaga qidiruvga berilganini umuman aytishmadi. Halgacha ham bilmaymiz. Ukam u yerda yaxshi yashayapti, ishlayapti, Norvegiya tilini o'rganyapti. Yashashidan norozilik tomoni yo'q,
dedi ukasi qidiruvga berilgan bu yigit. Eri Vladivostokdan qochib Turkiyaga yashiringan 32 yashar yigitning rafiqasi esa pasport bo'limiga biometrik pasport olish uchun borgan paytda qidiruvdagilar taxtasida erining suratini ko'rib qolganini aytadi.
Keyin men erimga xabar qildim. 1.5 yildan beri Turkiyada yashirinib yuribdi. Iyuldan beri gaplashmadik. Sog'inganimdan jahl qilgandim, urushib qoldik. O'zbekistonga uzoq kelmaganlik ayblovi.
Suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlar davomida qidiruvdagilar bilan bog'liq boshqa bir jihat ham oydinlashdi. Shavkatning aksar hamqishloqlari O'zbekistonga uzoq muddat davomida kelmagani sabab qidiruvga berilgan. Jumladan 5 yil avval o'g'li Turkiyaga ishlashga ketgan onaxonning aytishicha 2 yil avval uning o'g'lini ayni vaj bilan qidiruvga berishgan.
O'g'lim xotini bolalari bilan Turkiyada yashayapti. MRHdagilar o'g'ling O'zbekistonga uzoq vaqt davomida kelmagani uchun qidiruvga berildi deb aytishdi menga.
Deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Onaxon tilga olgan uzoq vaqt O'zbekistonga kelmaganlik ayblovi Misrda o'qigan Shavkatning 4 ham qishlog'iga ham qo'yilgan. Shu o'rinda uzoq vaqt xorijda bo'lish jinoyatmi degan haqli savol tug'iladiki, qonunlarni titkilab bunaqa ko'rinishdagi jinoyat mavjud emasligini aniqladik. O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 365-moddasida qidiruv e'lon qilish tartibi belgilangan bo'lib, ayblanuvchilarning turgan joyi noma'lum bo'lganda, tergovchi uning turgan joyini aniqlash uchun unga nisbatan qidiruv e'lon qilishi mumkin. Qonun hujjatlariga ko'ra, tergovchi faqat ayblanuvchi tariqasida tergov ishida ishtirok etishga jalb qilinishi to'g'risida qaror chiqarilgan shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilishga haqlidir. Tergovchi ayblanuvchi topilgan taqdirda sudning ajrimi bilan ehtiyot chorasi sifatida uni qamoqqa olishi mumkin.
Surat Ikromov, diniy ekstremizm ayblovi Interpol uchun o'ylab topilgan.
Diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan va qamalganlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan Toshkentdagi Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mavjud jarayonni to'xtatish zarurligini ta'kidlab keladi.
Oxirgi paytda rostdan ham qidiruv ko'p qo'yibdi. Bu yerda nimalar keladi-da, hali terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari va teska nazori orqali o'sha uchastkasida kim qayerga ketganini hammasidan biladi. Mahalla raisi bor, posboni bo'ladi, hammasi ular o'shalarni adresini, telefonini hammasini berishadi. Ular aytadi, endi to'g'ri mana o'sha yerga ketgan, o'qishga ketgan deydimi, boshqa nima ishga ketgan deydimi. Lekin bular diniy ekstremizmga ayblov moddalarini qo'yadi qidiruvga. Shu moddani yetsa, anu Interpol nimalar shunga e'tibor berish kerak, tushunasizmi? Ularda hech qanaqa yo'q ish narsa, lekin ularni olib keltirish maqsadida bular o'sha moddalarni qidiruvga beradi-da. A qidiruvda inindan o'sha Interpol o'sha bilan shug'ullanish kerak. Hamma davlatga beradi, hammasini tarqatadi. O'sha Interpol a'zo davlatlari shu insonlarni hibsga olib, ekstraditsiya qilish kerak. O'shaning uchun bular bu yerda juda savol ko'p, u javobini o'zi yo'q. Mana shuni qarab chiqish kerak. Bu davlat buni o'zi to'xtatish kerak, bunaqa qatag'onda to'xtatish kerak. Buni O'zbekistonda o'sha paytdagi siyosati mana o'sha davom etyapti, afsuski. Bizni ayblar bilan 13 mingdan ko'p odam o'tirib shularni mana qancha sudida bo'lgan bo'lsam birontasini isboti bo'lmagan hech qachon. 15 yillab, 20 yillab o'tirish. Nima uchun? Buni hozir hech kim gapirolmaydi ham, bilmaydi ham, tushunmaydi ham o'zi.
Hasinovchi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Birozdan so'ng yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.